Prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki. Šiandien pristatysiu japonų kilmės rašytojos, režisierės, dzenbudizmo mokytojos Rūtos Ozeki romaną Knyga apie formą ir tuštumą, kuris 2022-aisiais buvo apdovanotas moterų grožinės literatūros bei daugeliu kitų premijų. Ankstesnis šios autorės kūrinys Knyga laiko būčiai buvo nominuotas Man Booker premijai, taip pat apdovanotas įvairiomis prestižinėmis literatūrinėmis premijomis. Tačiau grįžkime prie knygos apie formą ir tuštumą. Vieną naktį prie pat savo namų žūva laukines varnas ir mėnulį dievinantis džiazo muzikantas Kendži. 14-metis Benis su mama Anabele lieka be mylimo tėvo ir vyro ir jų abiejų laukia sunkus gedėjimo kelias. Benis pradeda girdėti įvairiausių daiktų kalbą. Jam šaukia eglutės žaisliukai, žirklės, lango stiklas. Vieni balsai yra švelnus ir guodžiantis, kiti pikti ir skatinantis smurtauti, naikinti viską aplinkui. Kaip skamba žirklių balsas? Kągi jos sako? Šelmiškai nuožmiai pradėjo nuo tylaus šnabždesio, tas greitai peraugo į skrodžiantį kuždėjimą pusbalsių, į metališką šnipštimą, iš kurio susidarė kažkas panašiau į žmogiškus žodžius, kuriuos Benis palaikė galbūt kiniškais, nors nebuvo visai tikras. Jis nemokėjo kinų kalbos, tad iš kur galėjo žinoti, tačiau atrodo suprato klastingai į ausis lendančias įžūlybės apie mokytoją Polį. Manai patinki seniai bliudagalviai, manai laiko tave druoliu ypatingu, tai kvaiša gaidvištė, įskundė ir pasistengė, kad tave nusiųstų pas protknise. Aha, sutinkam, ta lerva laiko tave ypatingu, sumautų ypatingu psichu. Citatos pabaiga. Anabelė, apimta apatijos, atsisako išmesti net menkiausią Kendži primenančią smulkmeną ir pamažu tampa kaupike, neberandančią savo vietos namuose, prikimštuose niekam nereikalingų daiktų. Ir Benė, ir Anabelė išgelbės knygos, pačios iššokančios į pirkinių vežimėlį parduotuvėje, padedančios ištrūkti iš nesiliaujančio balsų chaoso, laukiančios slaptuose viešosios bibliotekos skyriuose bei seniai pamirštame vaikų kampelyje. Keista matyti knygą knygoje, nereikėtų stebėtis. Knygos mėgsta vienos kitas. Mes vienos kitas suprantame. Net galima sakyti, visos esame tarpusavyje susijusios. Kaip ir grybai, mes sudarome bendryje. Mūsų įvardžiai yra mes, mūsų ir mus. Kadangi esame susijusios, mes be paliovos bendraujame. Vienos su kitomis sutinkame, nesutinkame, liežuvaujame apie kitas knygas, giriamės pažintimis. Vienos kitas cituojame, taip pat turime savų simpatijų ir iš ankstinių nuostatų. Aišku, turime. Knygų lentynos prikimštos neobjektyvių nuomonių. Moksliniai tomai menkina komerciškesnius leidinius, rimti grožiniai kūriniai iš aukšto žiūri į meilės romanus ir bulvarinius skaitalus. O kai kurie žanrai, tarkim savipagalbos knygos, beveik visuotinai negerbiami. Vis dėlto niekas neneigia, kad savipagalbos knygos gali duoti naudos, tad kai tvarkos magija pati nušoko nuo naujienų prekystalio į išretėjusi Anabelės gyvenimo orą, mes vargiai galėjome tam prieštarauti. Anabelei reikėjo pagalbos ir ta knygelė atliko įspūdingą žygdarbį. Citatos pabaiga. Rūtos Ozeki romanas Knyga apie formą ir tuštumą poetiškai kviečia ieškoti atsakymų į svarbiausius klausimus ir šiame kelyje išmokti gyvenimo bei mirties pamokas. Visą tai pamatei ir pajutai vienu kartu. Būdamas nevaržomai laisvas, turėgiai randantis visatą, debesis ir žvaigždžių dulkes, šiltos balos išgaras. Iš to dujinio burbuliavimo gimsta visa, kas gyva. Šiame nevaržomos laisvės būvyje tą naktį tu sutikai visa, kas yra ir visa, kas galėtų būti. Forma ir tuštuma. Formos ir tuštumos nebuvimą. Citatos pabaiga. Rūtos Ozeki knygą apie formą ir tuštumą vertė Aušra Stanaitytė Karsokienė, išleido Baltos lankos. Pristatysiu Jo Browning Row knygą Siaubingas gerumas, 1966 spalis. Ką tik su pagyrimu baigęs balzamavimo mokslus, Viljamas, netrukus pradėsiantis dirbti šeimos įmonėje, atvyksta į tą progą surengtą pirmąjį jo gyvenime iškilmingą vakarą. Jis susižadėjęs, talentingas, perspektyvus, pasitiki savimi ir šeima juo pasikliauja. Tačiau vakarui įsibėgėjus atskrieja žinia. Velse. Abervano kaimelyje. Iš angliakasybos atliekų susidariusi nuošliauža palaidojo mokyklą ir pasiglemžė daugiau kaip 100 vaikų ir beveik 30 suaugusiųjų gyvybės. Viljamas iš karto imasi veikti, pasisiūlo savanoriu ir išvažiuoja į tragedijos priblokštą kaimą. Jam tenka balzamuoti mažus kūnelius, kad tėvai galėtų savo vaikus atpažinti. Tačiau tai, ką pamato ir patiria nelaimės vietoje, jį palaužia. O atsakymų, kodėl jaukia savo gyvenimą ir priežasčių, kurios atvedė į šį sielvartaujantį kaimą, jis imasi ieškoti savo praeityje. Beje, romane papasakota tragedija, kuomet didžiulė nuošliauža pasiglemžė kaimelio mokyklą, yra paremta tikrais faktais. Toks įvykis tikrai įvyko. Tačiau tai ne tik jaudinanti istorija apie baisios tragedijos poveikį jauno žmogaus dvasiai. Tai ir jautrus pasakojimas apie viltį, tikėjimą ir atpirkimą. Kai ištinka nepakeliama neganda, visada atsiranda kas nors, kas padeda atsitiesti. O atjauta gali dovanoti netgi tai, ko nesitiki, nes visiškai atsiduodama artimui pusiausvyrą atgauni ir pats. Taip šią knygą pristato jos leidėjai. Na, o pati autorė viename interviu pabrėžė, kad skaitytojai neturėtų baimintis mirties temos, nes apie ją, o kartu ir gyvenimą po netekties, romane ji kalba šviesiai. Kalbėdamiesi apie mirtį, dalindamiesi jausmais ir patirtimi, lengviau pakeliame sielvartą. Visiems sunku susitaikyti su artimųjų netektimi ir savo pačių mirtingumu. Sielvartas yra stiprus ir skausmingas jausmas. Nemanau, kad praradus artimą žmogų, sielvartas kada nors dingsta, bet dirbdami su savo jausmais ir emocijomis galime jį priimti. Bėgant laikui, pirminis skausmas atslūksta ir vėl pavyksta su šiluma prisiminti brangias akimirkas. Manau, kad visiems labai pravartu tai žinoti, išgirsti apie netektį iš kitų žmonių dar prieš patiriant ją savo kailių, įsitikinusi rašytoja. Tame pačiame interviu ji paaiškina ir paradoksaliai skambantį romano pavadinimą – Siaubingas gerumas. Pagrindinis veikėjas Viljamas bando susitaikyti su tuo, ką patyrė Abervane. Ir beveik pačioje romano pabaigoje sugrįžta į kaimelį. Jis sutinka moterį, kurios dukra žuvo per tą siaubingą tragediją. Supratusi, kad Viljamas, vienas iš savanoriavusių balzamuotojų, toji moteris pasako, kad tai, ką jis su kolegomis darė tomis juodomis dienomis, yra siaubingas gerumas. Ne vienas iš tų tėvų niekada nesitikėjo, kad jiems prireiks balzamuotojo paslaugų, bet būtent šių žmonių pagalba padėjo jiems ištverti nepakeliamą skausmą. Kartais patiriame didžiulį kitų gerumą, bet tuo metu sunkiai dėl ko nors išgyvename, todėl tą gerumą atpažįstame ir įvertiname tik praėjus šiek tiek laiko. Man tai tapo romano raktu, prisipažįsta Jo Browning Rowe, romano Siaubingas gerumas autorė. Jos knygą iš anglų kalbos vertė Marija Bogušytė, išleido Tyto Alba. Šiandien pristatysiu knygą Kruvinos žemės – Europa tarp Hitlerio ir Stalino. Tai išsami Hitlerio ir Stalino masinių žudynių politikos istorija, paaiškinanti, kodėl Ukraina praeitą šimtmetį buvo vakarų istorijos centre. Knygos autorius, istorijos profesorius Timothy Snyderis čia pasakoja tris neatsiejamai susipynusias istorijas – apie Stalino terorą, Hitlerio holokaustą ir ne žydų tautybės žmonių bei karo belaisvių marinimą badu kruvinose žemėse. Tai yra teritorijoje nuo vidurio Lenkijos iki vakarų Rusijos. Nes būtent Ukraina, Baltarusija ir Baltijos šalis tapo siaubingų įvykių arena – neregėto istorijoje masinio smurto vieta. Šiuose kraštuose nuo 1933 iki 1945 buvo nužudyta 14 milijonų ten gyvenusių žmonių. Baisiausia, kad ne vienas jų nebuvo veikiančios armijos kareivis, dauguma jų buvo moterys, vaikai ir senoliai, ne vienas neturėjo ginklo. Iš daugelio buvo atimtas visas turtas, netgi drabužiai, ir visi jie tapo netiesioginėmis karo, bet tikslingai žudančio Stalino ir Hitlerio politikos aukomis. Kruvino žemės plytėjo ten, kur gyveno dauguma Europos žydų, kur susikirto Hitlerio ir Stalino imperiniai planai ir kur savo pajėgas telkė Sovietų Sąjungos NKVD ir Vokietijos SS. Todėl ir dauguma žudimo vietų buvo kruvinose žemėse. Dažnai manoma, kad baisiausi dalykai 20-ame amžiuje dėjosi koncentracijos stovyklose. Tačiau dauguma nacionalsocializmo ir stalinizmo aukų mirė ne jose, jie žuvo bado regionuose ir žudimo laukuose. Po antrojo pasaulinio karo milijonai atimtų gyvybių dingo už geležinės uždangos ir tikrasis žudynių mastas bei reikšmė gerokai sumenko. Knyga Kruvinos žemės atveria kraupius įvykius, nepagražintus ir be nutylėjimų. Į Europos atmintį sugrįžta dingę patys baisiausi jos puslapiai ir didžiausia moderniosios istorijos tragedija. Tai kruopščiai parašyta, labai žmogiška knyga, kurią privalėtų perskaityti kiekvienas, norintis suprasti pagrindinę šiuolaikinės istorijos tragediją ir jos reikšmę šiandien. Taip šią knygą pristato jos leidėjai. Beje, šis istorinis veikalas pelnė net 12 pačių įvairiausių apdovanojimų, tarp kurių Emersono premija humanitarinių mokslų srityje, Amerikos menų ir literatūros akademijos literatūros apdovanojimas, Leipcigo knygų mugės apdovanojimas už europietiškumo supratimą, politinės minties premija. Bei kitos. Na, o pats knygos autorius Timothy Snyderis yra vienas žymiausių viso pasaulio istorikų, plačiai žinomas Jungtinėse Amerikos valstijose ir Europoje kaip intelektualas. Jis yra Rytų Europos ir Antrojo pasaulinio karo ekspertas, parašęs pripažintų ir apdovanotų knygų apie 20-ojo amžiaus Europos istoriją, paskelbęs politinių manifestų ir analizių apie tironijos įsigalėjimą šiuolaikiniame pasaulyje. Jo darbai išversti į daugiau nei 40 kalbų. Į lietuvių kalbą knygą išvertė Vitalijus Šarkovas, išleido Alma Litera. Šiandien pristatysiu japonų vienuolio Šunmijo Masuno pamokas kiekvienai dienai, kurias jis surašė į knygą Paprasto gyvenimo menas – 100 kasdienių praktikų ramybei pasiekti. Jeigu jaučiate, kad jūsų mintis sujauktos ir varginančios, jeigu trokštate kažko nepaprasto, o kasdienybė atrodo nuobodi ir nereikšminga, jeigu norite nušveisti rūdis nuo savo gyvenimo ir nubraukti nuo jo voratinklius, ši knyga kaip tik jums. Atlikdami paprastas kasdieniškas praktikas, jūs išmoksite rasti laimę, neieškodami išskirtinių patirčių, bet po truputėlį keisdami savo gyvenimą ir taip iš naujo pajusite vidinę ramybę. Žada knygos autorius ir tikina, keisti gyvenimo būdą neturi būti sunku. Reikia tik nežymios įpročių permainos ir pažvelgti pasaulį šiek tiek kitaip. Pavyzdžiui, taip, kaip jį žvelgia dzenbudistai. Dzenas grindžiamas mokymu iš esmės apie tai, kaip žmogui gyventi pasaulyje. Kitaip tariant, dzenas tai laimingo gyvenimo įpročiai, idėjos ir ypatumai. Pamėginkite nesivadovauti kitų vertybėmis, neįsileiskite į širdį nereikalingų rūpesčių ir gyvenkite be galo paprastą gyvenimą, kuriame nėra nieko perteklinio. Tai ir yra dzenas. Vienuolis pirmoje knygos dalyje pateikia 30 būdų suaktyvinti esamą savastį, tarp kurių yra tokie rodos paprasti patarimai, kaip atsikelkite 15 minučių anksčiau, kvėpuokite ryto oru, turėkite mažiau daiktų, žvelkite į saulėlydį, nusiavę batus sudėkite jos vieną šalia kito. Antroje knygos dalyje autorius supažindina su dar 30 būdų, kaip įgyti drąsos ir pasitikėjimo. Tai yra tokie patarimai kaip mėgaukitės darbu, nelyginkite save su kitais, nusibrėžkite ribas, nebijokite permainų, nekaltinkite kitų. Na, o trečioje dalyje vienuolis aptarė 20 būdų, kurie gali palengvinti sumišimą ir nerimą. Pavyzdžiui, jausmus parodykite, o neišsakykite. Viską darykite laiku, negalvokite apie nuostolius ar naudą, branginkite visus žmones, kurie gyveno prieš jus. Ir paskutinė, ketvirtoji knygos dalis skirta pamokoms, kurios bet kurią dieną pavers geriausia. Čia surašyti tokie patarimai kaip, neskirstykite, kas yra gera, o kas bloga. Pripažinkite, kad esate globojami, nesipuikuokite, džiaukitės, kad esate gyvi, kiekvieną mielą dieną, galiausiai kuo geriau pasinaudokite gyvenimu. Budizme yra toks žodis džiomijo, kuris reiškia skirtą gyvenimo trukmę. Visi turime savo džiomijo. Ji nulemta nuo pat gimimo, tačiau nei vienas nežinome, kiek gyvensime. Kitaip sakant, jeigu esame gyvi, turime kuo geriau išnaudoti mums patikėtą gyvenimą. Gyvenimas mums nepriklauso. Tai brangi mums patikėta dovana, su kuria turime elgtis taip, tarsi ji būtų mums skirta ją rūpintis. Vieniems iš mūsų dovanojimas ilgas gyvenimas, kitų laikas trumpas. Neatrodo labai sąžininga, tačiau budizmas moko, kad gyvenimo vertė matuojama ne jo trukme. Svarbiausia, kaip išnaudosime mums dovanotą gyvenimą. Kaip šiandien naudositės savo gyvenimu, klausė vienuolis Šunmio Masuno. Jis beje yra ir pasaulinio garso dzeno sodo meistras, bei landšafto architektas, 18-asis Kenkodži šventyklos vyriausiasis dvasininkas. Jo knyga Paprasto gyvenimo menas, 100 kasdienių praktikų ramybei pasiekti, iš anglų kalbos vertė Viktorija Uzelaitė, išleido Tyto Alba. Pristatysiu Eglės Ramanauskaitės parašytą darbą Ko iš tikrųjų nori vaikai? Kaip atskirti poreikius nuo norų? Ir tai yra knyga skirta tėvams, mokytojams, specialistams ir visiems, kurie nori nuodugniau pažvelgti į vaiko problemas bei išmokti atpažinti tikruosius jo poreikius. Pasak pačios autorės, tai knyga apie vaikų poreikių kalbą. Apie tai, kaip vaikai išreiškia savo poreikius ir kas yra svarbiausia suaugusiesiems, kurie susiduria su mažesniais ar didesniais sunkumais augindami žmogų. Kaip padėti vaikui susigaudyti pagal suaugusiųjų taisykles veikiančiame pasaulyje. Ar reikia tenkinti visus vaikų poreikius? Ir ar vaikai tampa laimingi, kai gauna viską, ko tik nori? Ar tikrai šių laikų vaikai turi turėti daugiau teisių ir laisvės? Ar netinkamas vaiko elgesys blogo auklėjimo rezultatas? Į šios ir kitus klausimus autorė ieško atsakymų, remdamasi įvairiais moksliniais tyrimais, statistika bei garsių psichologų teorijomis. Pateikdama pavyzdžių, ji filosofiškai apžvelgia, kaip vartotojiška kultūra prisideda prie problemų, su kuriomis susiduria vaikai, ir kviečia pasvarstyti, ką galėtume padaryti, kad to nebūtų. Pultelių, navigacijų, užsakymų į namus, dirbtinio intelekto ir kitų žmogaus patogumui sukurtų instrumentų pasaulyje mums vis sunkiau prisiversti daryti ką nors valingai. Vis mažiau norime įdėti pastangų, rašo psichologė ir priduria. Vartotojiškas pasaulis mums diktuoja gudres schemas, kaip paprasčiau, greičiau ir patogiau patenkinti norus. Tačiau siekiant sukurti stiprų santykį su vaiku, tokios schemos neveikia. Turime susitaikyti su normaliu dėsningumu, kad stiprus ryšys kuriamas įdedant pastangų, skiriant laiko ir prisitaikant prie kai kurių nepatogumų. Tvirto santykio nenusipirksime artimiausioje parduotuvėje ir joks kurjeris į namus jo nepristatys. Gerą santykį reikia kurti patiems. Vaikų norus dažniausiai galime patenkinti gana greitai ir paprastai, tačiau į norų tenkinimą orientuotas bendravimas iš tiesų silpnina tėvų ir vaikų tarpusavio ryšį. Būtent todėl vertėtų pasimokyti bendrauti taip, kad patenkintumėte tikruosius vaiko poreikius. Tai nėra lengviausias kelias, rezultato nepasieksite lengvai ir greitai. Tai kova su savo įsitikinimais, įpročiais, tai emocijų maištas, intensyvi suaugusiojo diskusija su savo vidiniais demonais. Tačiau įveikus šį kelią, jūsų laukia kai kas malonaus, žada knygos autorė. Beje, šios knygos išskirtinumas – praktinė jos dalis, kurioje pateikti dialogų su vaikais pavyzdžiai bei išsami analizė, kaip vaikus veikia mūsų parinkti žodžiai ir kokią įtaką daro jų pasaulio suvokimui. Autorė tiki, kad remdamiesi pokalbių pavyzdžiais, atrasite savo būdą, kaip užmėgsti ryšį su vaiku ir išmokysite jį pozityviai žvelgti į pasaulį. Ši knyga lyg treniruoti prieš itin svarbę kelionę, kurią įveikę suprasite, kas iš tiesų slypi po maištaujančio vaiko kaukė. Knygos autorė Eglė Ramanauskaitė yra psichologė, jau 20 metų dirbanti su įvairių psichologinių sunkumų turinčiais vaikais ir paaugliais, jų tėvais bei mokytojais. Aktyviai dalyvauja tarptautiniuose mokymuose visoje Europoje, rengia seminarus vaikų ugdymo ir kitomis aktualiomis psichologinėmis temomis. Jos knyga Ko iš tikrųjų nori vaikai, kaip atskirti poreikius nuo norų, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.